Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn Martin Sjøblom Roppestad, og i dagens episode skal du få høre andre og siste del av historien om mannen som var Italias diktator gjennom 20 år, Benito Mussolini. I del 2 fortsetter vi historien fra 1925, som var året der vi avsluttet del 1. På dette tidspunktet hadde den 42 år gamle Mussolini brukt statsministermakten sin for å innføre et fascistisk diktatur. I det fascistpartiet hans Partito Nazionale Fascista strammet grepet, ble Italia fullstendig omformet. Den 24. desember 1925 fikk Mussolini titelen regjeringssjef, samtidig som at regjeringen hans ble gjort uavhengig av det italienske parlamentet. Dermed kunne Mussolini velge å vrake ministre slik han selv ønsket, uten å forholde seg til Italias folkevalgte forsamling. Den eneste mannen som på papiret sto over Mussolini var den italienske kongen Victor Emmanuel den tredje. Han deltok fortsatt i regjeringsarbeidet i rollen som konstitusjonell monark. Victor Emmanuel ble imidlertid ikke oppfattet som en imponerende skikkelse. På grunn av innavl i kongeslekten var monarken knapt 1,5 meter høy, og han foretrakk å omgås elskerinner framfor å bruke tiden på kongelige plikter. I løpet av de neste årene klarte Mussolini derfor å styrke sin egen makt ytterligere i kongens fravær. Han bygde opp sin egen stilling som regjeringssjef og partileder, samtidig som han økte statens kontroll over den italienske befolkningen. Det tok ikke lang tid før Mussolini begynte å titulere seg selv som Il Duce, en titel som stammet fra dux, det gamle latinske ordet for leder. For de som var personlig kjent med ham, kom ikke maktbehovet hans som noen overraskelse. Et av Mussolinis personlige mottoer var nemlig «Volio decidere», «Jeg vil bestemme», et motto han hadde satt seg som mål å realisere. I 1928 byttet fascistene ut demokratiske valg med folkeavstemninger, der man kunne velge mellom å stemme ja eller nei til Mussolinis fascistparti, som var det eneste partiet på stemmeseddelen. Samtidig opprettet Mussolini et fascistisk høyråd, det såkalte Gran Consiglio, som et nytt øverste organ i den italienske staten. Rådet, som var ledet av Mussolini selv, ble dermed stilt over både parlamentet og kongehuset, noe som tilsynelatende ble godt mottatt av de italienske velgerne. I 1929 fikk nemlig fascistene fornyet tillit med 98,43% av stemmene. Til tross for at det hadde foregått utstrakt valgfusk, er det fullt mulig at Mussolini også ville ha vunnet valget uten skitne triks. Han hadde nemlig lyktes i å bli populær blant mange italienere. Noe av årsaken var at han hadde klart kunststykket å få de notorisk upresise italienske togene til å dukke opp presist. I tillegg hadde regimet hans sørget for å bekjempe kriminalitet. Da fascistlederen Cesare Mori ble sendt til øya Sicilia for å ta opp kampen mot den notoriske sicilianske mafiaen, fikk han ordre om å ta alle midler i bruk, inkludert vold. Mori mottok følgende beskjed fra Mussolini. «Skulle de gjeldende lovene være til hindring for deg, vil det ikke være noe problem. Vi kan lage nye lover.» Dette var også Mussolinis løsning på et annet problem som lenge hadde plaget den italienske staten. Helt siden samlingen av Italia fant sted på 1800-tallet, hadde landets regjeringer måtte hanskes med det såkalte spørsmålet om Roma. Problemstillingen gikk ut på hvordan den italienske staten skulle forholde seg til den katolske kirken. Da Roma ble erklært som Italias hovedstad i 1871, hadde pavene nektet å formelt oppgi sitt gamle herredømme over byen, noe som ville innebære at kirken måtte underkaste seg den italienske statsmakten. For pavene var dette fullstendig uaktuelt. I årene siden hadde de derfor i stedet nektet å anerkjenne Italia som en uavhengig stat. Da Mussolini kom til makten, var spørsmålet om Roma derfor fortsatt ikke blitt løst. Det bestemte Il Duce seg for å gjøre noe med. I 1929 fikk han derfor på plass den såkalte Lateran-overenskomsten, et kompromiss mellom den katolske kirken og den italienske staten. Gjennom avtalen anerkjente Mussolini pavens stilling som overhode for Vatikanstaten, og katolisismen ble formelt gjort til Italias statsreligion. Dermed ble den katolske kirkens uavhengighet sikret. I retur mottok den italienske staten for første gang pavens formelle anerkjennelse. For Mussolini var Lateran-overenskomsten en enorm prestisjeseier. Der italienske regjeringer hadde mislyktes i flere tiår, var Il Duce mannen som endelig lyktes i å løse konflikten. I det populariteten hans dermed økte blant Italias mange katolikker, lot Mussolini seg oppmuntre av suksessen. Han rettet derfor blikket mot nye utfordringer. Etter Første verdenskrig ønsket nasjonalister som Mussolini å gjenopprette Italias ære. Dersom landet klarte å heve seg som en internasjonal stormakt, var fascistene sikre på at folket ville glemme den skuffende innsatsen under verdenskrigen. Mussolinis store drøm var å gjenskape det gamle Romerriket, som i sin tid hadde omfattet hele middelhavsområdet. Han så på seg selv som arvtakeren etter de gamle romerske keiserne som hadde hersket fra hovedstaden Roma. For å gjenskape det gamle imperiets glans krevdes imidlertid en mer offensiv utenrikspolitikk. Som første steg på veien bestemte Mussolini seg derfor for å arrangere verdensmesterskapet i fotball. Da konkurransen gikk av stabelen i 1934 skulle det bli en av fascistregimets største propagandatriumfer. Mesterskapet ble en mulighet for Mussolini til å vise fram fascismens idealer. Fascistiske reklameplakater og frimerker med VM-tema ble derfor å finne overalt i Italias gater. En av plakatene fremstilte en Hercules-figur som poserte med en fotball samtidig som han strakk ut armen i en fascisthilsen. Da turneringen begynte, hilste Mussolini publikum på samme vis i det han overvar kampene fra en privat VIP-losje på stadion. Il Duce fikk forestillingen han ønsket seg. I tråd med Mussolinis ordre passet de italienske radiokommentatorene på å skryte av hvor fantastisk stemningen var på tribunene, uavhengig av hvor mange tilskuere som faktisk hadde møtt opp. Hans ønske var at Italia skulle vise seg frem som best også utenfor banen. Likevel var det aller viktigste at det italienske landslaget gikk til topps i turneringen. Takket være en rekke tvilsomme dommeravgjørelser tok Italia seg til finalen, der motstanderen ble Tsjekkoslovakia. I forkant av finalen bestemte Mussolini seg derfor for å ta en vennlig prat under fire øynene med svensken Ivan Eklind, som hadde fått ansvaret for å dømme kampen. Mussolinis mellommenneskelige ferdigheter gjorde susen. Eklind ble i etterkant tungt kritisert for å ha favorisert italienerne, som vant finalen 3-1. Dermed kunne Italia for første gang titulere seg som verdensmester i fotball. Mussolinis ambisjoner lot seg likevel ikke tilfredsstille av å ha erobret fotballverdenen. Hans drøm om et nytt Romerrike krevde også erobringen av nye landområder. 1930-tallet var en tid da vestlige kolonimakter som Storbritannia og Frankrike hersket over store deler av verden. Til tross for at Italia tidligere hadde kolonisert land som Libya, Somalia og Eritrea, følte Il Duce at italienernes besittelser i Afrika var for små sammenlignet med britene og franskmennenes store imperier. Om Mussolini skulle ta opp arven etter de romerske keiserne, trengte han derfor flere kolonier. Han rettet blikket mot Etiopia, det eneste afrikanske landet som enda ikke hadde blitt kolonisert. Et land som på beleilig vis grenset til de italienske koloniene Eritrea og Somalia. Den 3. oktober 1935 rykket italienske soldater over den etiopiske grensen. Mussolinis invasjon var i gang. Den skamløse angrepskrigen skapte en internasjonal skandale i det Italia ble fordømt av Folkeforbundet, som var datidens svar på FN. Mussolini lot seg likevel ikke rikke. Og den 200 000 mann sterke italienske invasjonshæren fortsatte å rykke fram mot den etiopiske hovedstaden Addis Abeba. Det viste seg snart at de etiopiske styrkene var sjanseløse mot de mer moderne utstyrte italienerne. I møte med italienske tanks og kampfly kollapset motstanden. Mussolinis hær opptrådte hensynsløst. I strid med internasjonale lover tok soldatene hans i bruk giftgass. Et våpen som hadde vist seg effektivt noen år tidligere, da italienerne hadde brukt det mot libyske opprørere. Gjennom gassangrep og hensynsløse represalier mistet hundretusenvis av etiopiske sivile livet I løpet av invasjonen. Det var en pris Mussolini var mer enn villig til å betale for å fremskynde erobringen av landet. Den italienske generalen Rodolfo Graziani oppsummerte diktatorens ønske på følgende vis. Il Duce vil ha Etiopia, med eller uten etioperne. Han fikk det til slutt som han ville. Den 5. mai 1936 marsjerte italienerne inn I Addis Abeba. To dager senere erklærte fascistene at Etiopia hadde blitt annektert, og at kong Victor Emmanuel den 3. Skulle innsettes som keiser av Etiopia. Den 9. mai samlet det seg så en folkemengde på tusenvis av mennesker I den italienske hovedstaden Roma. I spenning flokket det seg rundt den gamle bygningen som het Palazzo Venezia. Siden 1400-tallet hadde palassets vegger blitt vant til synet av celebre gjester. I sin tid hadde Palazzo Venezia huset en pave og blitt besøkt av komponisten Wolfgang Amadeus Mozart, som spilte konsert I en av palassets saler. I 1936 hadde Palazzo Venezia blitt omgjort til Benito Mussolinis personlige kontor. I den såkalte Globus-salen, som målte 18 ganger 15 meter og hadde en takhøyde på 12 meter, kunne man finne ham sittende bak skrivebordet sitt. Her hadde han ikke laget plass til fotografier av kona Rachele og deres 5 barn. I stedet var bordet prydet med et bilde av Mussolinis høyt elskede katt. Fra kontoret forsøkte diktatoren å skape et bilde av seg selv som en arbeidsnarkoman. Etter råd fra hans trofaste partisekretær Achille Starace, sørget Mussolini alltid for å ha lyset I arbeidsværelset stå på om natten. Slik lot han folket tro at han jobbet døgnet rundt. Ifølge fascistenes propaganda var han derfor mannen som aldri sov. Det var imidlertid ikke det eneste trikset han hadde I ermet. Da han tok imot besøkende ved skrivebordet, latet Mussolini ofte som han var altfor oppslukt I arbeidet sitt til å merke at han hadde fått selskap. Ved en anledning møtte den amerikanske forfatteren Ernest Hemingway, som da arbeidet som journalist, opp for å gjennomføre et intervju. Hemingway gjennomskuet raskt Mussolinis knep, noe han senere skildret slik. «As we entered the room, the dictator did not look up from the book he was reading.» So intense was his concentration. I tiptoed over behind him to see what book he was reading with such interest. It was a French-English dictionary held upside down. Kontoret var også stedet for mange av Mussolinis erotiske eventyr. Mellom pausene fra skrivebordet mottok han ofte besøk fra forskjellige elskerinner. Elskovstundene som fulgte ble effektivt gjennomført ved en vinduskant eller på en av steinbenkene som sto plassert I Globus-salen. For å sørge for at den travle timeplanen hans ikke ble forskjøvet, lettet Mussolini kun på klærne der det var høyst nødvendig. Stort sett måtte han nemlig tilbake til arbeidet så fort som mulig. Den 9. mai 1936 var Mussolini imidlertid opptatt av andre ting enn elskov og rutinarbeid. Han hadde I stedet reist seg fra skrivebordet og gått ut på den lille balkongen sin som vendte ut mot torget nedenfor Palazzo Venezia. Der adresserte han folkemengden som ventet spent på å høre Mussolini tale. De tusenvis av italienerne som hadde samlet seg ble vitne til at han erklærte opprettelsen av et nytt italiensk imperium. I Mussolinis øyne hadde erobringen av Etiopia gjenskapt det gamle romerrikets glans. Budskapet han delte med det oppmøtte publikummet lød derfor som følger. Italia har endelig fått sitt imperium. Det et fascistisk imperium, et fredens imperium, et sivilisasjonens og menneskelighetens imperium. Denne dagen sto Mussolini på høyden av sin makt. Det virket som om alt var mulig under Il Duces ledelse. Optimismen gjenspeilet et av slagordene fascistene hadde innført I den italienske offentligheten. Mussolini ha sempre ragione. Mussolini har alltid rett. I løpet av de neste årene skulle det likevel vise seg at diktatoren også kunne ta feil. Fascistenes imperium skulle nemlig bli kortvarig. Dets fall kom som en følge av at Il Duce valgte å danne tette bånd med en annen diktator, Tysklands Adolf Hitler. Da Adolf Hitler kom til makten I 1933, regnet han seg som en av Benito Mussolinis største beundrere. Mussolini var idolet, som hadde vist hvordan det var mulig å skape et fascistisk samfunn. Da Hitler døpte seg selv som Tysklands fyrer, var det Il Duce som hadde banet vei. I 1934 var det derfor en nervøs Adolf Hitler som dro på statsbesøk til den italienske byen Venezia for å møte Mussolini for første gang. Det var et møte Hitler kom til å huske som en ydmykelse. Da den tyske diktatoren steg ut av flyet sitt, ble han møtt av paradeuniformerte fascister, anført av Mussolini selv, som hadde iført seg en staselig grågrønn uniform full av krigsmedaljer og en fjærprydet svart fes på hodet. Hitlers stab hadde imidlertid ikke informert han om at det var blitt lagt opp til en slik storslått mottakelse. Der Führer hadde derfor møtt opp ikledd en simpel frakk. Til sin skrekk innså han raskt at mangelen på uniform risikerte å gjøre et dårlig inntrykk på Mussolini. Hitler ble derfor rasende på sin egen stab, som fikk skylden for fadesen. Skaden var likevel gjort. Til tross for at Mussolini behandlet Hitler med offentlig respekt, ga han senere en utilslørt beskrivelse av inntrykket sitt til svigersønnen og utenriksministeren sin, Galeazzo Ciano. Den lød som følger. «Jeg liker han ikke. Han ser ut som en rørlegger i regnfrakk.» Selv om Mussolini kom ut av dette første møtet med mer prestisje enn Hitler, skulle maktbalansen mellom de to diktatorene likevel snus på hodet i løpet av de neste årene. Da utbruddet av 2. verdenskrig nærmet seg, hadde Tysklands militære opprustning og aggressive utenrikspolitikk igjen begynt å markere landet som en stormakt. For Mussolini ble det derfor et spørsmål om hvordan best unngå å bli satt i skyggen av Hitler. Svaret hans ble å vise styrke ved at Italia skulle vise seg fram som en krigsmakt på linje med Tyskland. Mellom 1936 og 1939 valgte Mussolini derfor å gi militær hjelp til general Francos spanske fascister da det brøt ut borgerkrig i Spania. Sammen med tyskerne sendte italienerne både utstyr og flystøtte som bidro til at Franco til slutt gikk av med seieren. Med blod på tann bestemte Mussolini seg deretter for å utvide sitt eget fascistiske imperium. Han beordret en invasjon av Albania, det lille landet på den andre siden av Adriaterhavet som Italia grenset til i øst. Slik skulle Il Duce skape et fotfeste mot Balkan og Hellas, områder som romerne i sin tid hadde hersket over. Den 7. april 1939 gikk 22 000 italienske soldater til angrep, støttet av 400 kampfly og 32 krigsskip. Den albanske motstanden bestod av 8000 soldater, 5 fly og 3 torpedobåter. I løpet av 5 dager endte invasjonen med total italiensk seier. Benito Mussolini kunne dermed sole seg i glansen av en ny triumf, som erobreren av Albania. Likevel skulle det snart vise seg at den italienske hæren ikke var så godt rustet for krig som Mussolini trodde. I mai 1939 signerte han den såkalte stålpakten med Hitlers Tyskland. En avtale der Italia og Tyskland forpliktet seg til å stille opp på hverandres side om det brøt ut krig. Bare noen måneder senere ble 2. verdenskrig et faktum idet Hitler invaderte Polen. Da den tyske invasjonen startet den 1. september 1939, kom det som en total overraskelse på Benito Mussolini. Hitler hadde nemlig ikke tatt seg bryet med å informere Italia om krigsplanene sine. For de italienske fascistene ble spørsmålet derfor om hvorvidt man skulle kaste seg inn i krigen på tysk side, slik Mussolini hadde forpliktet seg til gjennom stålpakten. Ettersom dette ville innebære krig med Frankrike og Storbritannia, valgte Il Duce en forsiktig fremgangsmåte. Siden Italia ikke hadde blitt informert om de tyske planene, erklærte han at landet var en såkalt ikke-krigførende makt. Deretter ventet han forsiktig på sidelinjen for å se hvilken vei vinden blåste. Våren 1940 var Tyskland tilsynelatende i ferd med å vinne en spektakulær seier i det Frankrike måtte gi tapt for Hitlers arméer. Samtidig som den franske og britiske motstanden var i ferd med å bukke under, øynet Mussolini en mulighet til å få sin del av kaka før krigen tok slutt. Den 10. juni 1940 stilte diktatoren seg derfor igjen opp på balkongen sin i Palazzo Venezia. Folkemengden som hadde møtt opp for å høre han tale, mottok denne gang følgende budskap. Soldater, sjømenn og flygere, menn og kvinner i Italia, imperiet og kongeriket Albania. En time utnevnt av skjebnen har slått over vårt fedrelands himmel. Krigserklæringen allerede levert til ambassadørene fra Storbritannia og Frankrike. Vi vil vinne for endelig å gi en lang periode med fred og rettferdighet til Italia, til Europa og til verden. Folk i Italia, skynd dere til våpen og vis deres fasthet, deres mot og deres tapperhet. Til tross for Liducets egen selvsikkerhet skulle 2. verdenskrig likevel ikke ende med italiensk seier. Mussolini hadde tatt feil. Krigserklæringen ble i stedet hans største blunder. Den ble begynnelsen på slutten. Da Italia kastet seg inn på tysk side, gikk italienske styrker til angrep på britenes kolonier i Nord-Afrika. Målet var å innta Egypt, men da italienerne angrep fra nabolandet Libya, ble det en fadese for Mussolini. Den moderne britiske arméen viste seg å være en langt hardere nøtt å knekke enn det de etiopiske og albanske soldatene og hærene hadde vært. Mussolinis invasjonsstyrke ble dermed drevet på flukt tilbake til Libya, i det britene tok 133 000 fanger. Den 8. oktober 1940 mottok Mussolini et nytt sjokk da Hitler og nazistene invaderte Romania. Nok en gang hadde ikke Italia mottatt noe forvarsel. Denne gangen ble Mussolini særlig irritert, ettersom han mente at Romania lå innenfor Italias interessesfære. På ren trass bestemte han seg derfor for å gi Hitler en dose av hans egen medisin ved å invadere Hellas, uten å først informere der Führer. Mussolini forklarte planen på følgende måte til svigersønnen Galeazzo Ciano. «Denne gangen skal jeg svare med samme mynt. Hitler skal få lese i avisene at jeg har erobret Hellas. Da blir vi skuls.» Den 28. oktober 1940 gikk en italiensk invasjonsstyrke til angrep på grekerne gjennom Albania. Invasjonen var imidlertid elendig koordinert. Den italienske hærens stabssjef, Mario Roatta, fikk først vite om invasjonen etter at angrepet allerede hadde startet. Roatta ble derfor fullstendig oppgitt, ettersom han 3 uker tidligere hadde gitt ordre om å sende hele 600 000 italienske soldater hjem fra aktiv tjeneste. I stedet for den raske seieren Mussolini hadde sett for seg, ble flere hundre tusen av soldatene hans presset tilbake mot Albania. Til slutt måtte Il Duce be om hjelp fra Hitlers Tyskland, som invaderte Hellas fra nord. Dermed måtte grekerne til slutt gi tapt for overmakten. Likevel hadde det hele blitt en ydmykelse for Mussolini, som hadde mislyktes fullstendig med å gi Hitler en lærepenge. I stedet måtte han se seg nødt til å knytte tettere bånd til sin tyske motpart. Da Hitler bestemte seg for å invadere Sovjetunionen i 1941, stilte Mussolini seg bak diktatorkollegaen i det Italia sendte soldater for å kjempe med tyskerne på den såkalte Østfronten. Det viste seg å være enda en tabbe. I løpet av de neste 2 årene gikk Hitlers krigsmaskin seg fast i øst, og krigslykken vendte seg mot Tyskland. For Mussolini ble situasjonen gjort verre av at USA hadde gått inn i krigen på alliert side sammen med Storbritannia, Frankrike og Sovjetunionen. På våren 1943 hadde de vestlige allierte beseiret både Hitler og Mussolinis styrker i Nord-Afrika. Neste steg var en invasjon av den italienske øya Sicilia. I det fienden nærmet seg Italias dørterskel, ble Mussolini en stadig mer presset mann. Da sommeren kom, reiste han derfor til Tyskland. Han ville overbevise Adolf Hitler om å la Italia slutte en separat fredsavtale med de allierte. Møtet gikk dessverre ikke slik Mussolini hadde håpet. Han kom bokstavelig talt ikke til ordet. Ettersom Hitler var syk og igjen følte seg nervøs i forkant av møtet med idolet Mussolini, bestemte Hitlers personlige lege, Dr. Morell, seg for å gi der Führer noe som kunne roe nervene hans. Morell ga derfor den tyske diktatoren en dobbel dose med Eukudal, et narkotisk stoff som 2 ganger så sterkt som heroin. I motsetning til heroin skaper stoffet en følelse av eufori hos de som tar det. Da møtet med Mussolini fant sted, oppførte Hitler seg derfor så ekstatisk at han nærmest gikk fullstendig av hengslene. Foran pinlig berørte tilskuere leverte den energiske Hitler en tilsynelatende endeløs monolog om sine mange storslåtte planer. Da møtet var over, hadde han holdt det gående i 3 timer uten at Mussolini hadde fått inn så mye som et ord. Il Duce måtte derfor reise hjem uten Hitlers velsignelse til å inngå fred. og dermed økte presset som allerede veide tungt på skuldrene hans. Dette skulle vise seg å svekke Mussolinis vurderingsevne. Den reduserte dømmekraften kom blant annet til uttrykk da han forsøkte å forby feiringen av julaften. En avgjørelse som skapte sinne blant italienerne flest. Til og med svigersønnen Galeazzo Ciano lot seg irritere da Mussolini ga italienske aviser ordre om å ikke omtale julehøytiden. I praksis hadde forbudet uansett ingen effekt, ettersom de fleste italienerne simpelthen ignorerte det. For flere høytstående fascister var Mussolinis forsøk på å fjerne julen likevel et tegn på at han kanskje ikke alltid hadde rett, slik slagordet hans hevdet. Da krigslykken vendte seg fullstendig mot Italia, mistet flere av hans tidligere støttespillere derfor troen på Il Duces lederskap. Det fikk dramatiske konsekvenser. Den 24. juni 1943 ble det innkalt til et møte i fascistenes høyråd, Gran Consiglio. Temaet for møtet var Italias fremtid. Til tross for at han formelt var rådets leder, utviste ikke Benito Mussolini noe engasjement. I det diskusjonene strakte seg gjennom natten, skal han ha fremstått sliten, trøtt og lei. Det virket som han hadde mistet viljen til å regjere. Den tidligere utenriksministeren Dino Grandi reiste seg for å hevde at diktaturet hadde ført Italia til randen av katastrofe. Det kom ingen protester fra Mussolini. Han ble sittende stille i det Grandi foreslo å overføre Il Duces fullmakter som regjeringssjef tilbake til kong Victor Emanuel den tredje. Det var i praksis et mistillitsforslag mot Mussolini. Forslaget ble vedtatt av Gran Consiglio. Neste dag ble Mussolini innkalt til et møte med kongen, som informerte han om at stillingen som statsminister ville overtas av den gamle feltmarskalken Pietro Badoglio. I et forsøk på å sikre en fredsavtale med de allierte, hadde kongen og de andre høytstående fascistene bestemt seg for å kaste diktatoren av skuta. Da Mussolini forlot kongens residens, ble han umiddelbart arrestert og plassert i husarrest. For den krigstrøtte Mussolini kom det hele som en lettelse. I hans fravær forsøkte den nye italienske regjeringen å få på plass en fredsavtale med de allierte. Dette ble ikke godt mottatt av Hitler og nazistene. Der Führer ga derfor ordre om at tyske styrker skulle rykke inn for å okkupere Italia, som samtidig ble invadert av allierte styrker fra sør. Dermed ble landet åstedet for nye kamper mellom de allierte og tyskerne, som opprettet en ny italiensk fasciststat i Nord-Italia, under tysk beskyttelse. Ministaten som ble styrt fra byen Salo, har blitt husket som Salo-republikken. Til tross for at andre verdenskrig hadde vist seg å bli en katastrofe for Benito Mussolini, hadde Adolf Hitlers beundring for Il Duce på ingen måte minket med årene. Hitler kunne derfor ikke forestille seg at det fantes noen andre som var bedre egnet til å styre den nye republikken. Den tyske diktatoren ga derfor ordre om at Mussolini skulle befris fra husarresten. Takket være tysk etterretning hadde nazistene funnet ut at den 60 år gamle eks-diktatoren befant seg på et hotell ved navn Campo Imperatore, som lå i nærheten av Roma. Hotellet lå imidlertid på tysk-kontrollert territorium, og de italienske soldatene som befant seg i nærheten hadde blitt sendt hjem i påvente av en fredsavtale. Det ville derfor være en smal sak for Mussolini å ta seg til de tyske linjene for egen maskin dersom han hadde ønsket det. I stedet tyder alt på at han heller ville hjem til sommerhuset han eide i nærheten av fødebyen Predappio. Slik skulle det ikke gå. Da en tysk styrke på 100 fallskjermsoldater møtte opp ved Campo Imperatore, fikk Mussolini følgende beskjed. Der Führer vil treffe dem. Det bar straks til Tyskland idet Mussolini ble fløyet til Hitlers militærhovedkvarter i Øst-Prøysen. Her ble han tatt imot av en begeistret tysk diktator. Begeistringen var ikke gjensidig. Etter to dager med forhandlinger gikk en lut lei Mussolini likevel med på å bli en gallionsfigur for Salo-republikken. Slik situasjonen hadde blitt, hadde han få alternativer. Det var imidlertid ikke den samme Il Duce som vendte tilbake til Italia. Der han tidligere hadde vært energisk og full av maktbegjær, var Mussolini på dette tidspunktet sliten, lei og apatisk. I motsetning til Hitler hadde han nemlig innsett at krigen i praksis var tapt. I tillegg hadde helsen begynt å svikte, og Mussolini plagdes av voldsomme magesår som gjorde at han hadde rast ned i vekt. I løpet av tiden han styrte Salo-republikken var han derfor en skygge av seg selv. Det virket mest som om Mussolini simpelthen ventet på det uunngåelige, at krigen skulle ende med en alliert seier. Samtidig som han tilsynelatende hadde forsonet seg med tanken om nederlag, så han likevel sitt snitt til å hevne seg på noen av de fascistene som hadde forrådt han. Da flere av fascistlederne som hadde stemt for å avsette Mussolini havnet i klørene til tyske styrker, ble de henrettet, med Mussolinis velsignelse. Blant de dødsdømte var Galeazzo Ciano, mannen som var gift med Mussolinis egen datter Edda. Det skulle ikke ta lang tid før Il Duce fulgte svigersønnen inn i døden. Mot slutten av april 1945 var det klart at krigen i Europa var i ferd med å ta slutt. Sovjetunionens Røde Armé sto i den tyske hovedstaden Berlin, og Adolf Hitler hadde flyktet ned i den såkalte Førerbunkeren, hvor han etter hvert skulle ta sitt eget liv. I Italia var den tyske motstanden i ferd med å kollapse, og med det ville Salo-republikken bukke under for de allierte styrkene som var i ferd med å okkupere hele landet. Da nederlagets time omsider kom, befant den 61 år gamle Mussolini seg i Milano, byen han hadde satt ut fra da han reiste til Roma for å ta makten som statsminister i 1922. I 1945 var situasjonen den motsatte. Sammen med en liten gruppe lojale fascister og tyske soldater gjorde Mussolini seg klar til å gjennomføre et fluktforsøk. Planen var å kjøre i bilkolonne til den sveitsiske grensen, en etappe som bestod av noen få timers kjøretur. Med seg hadde han sin 33 år gamle elskerinne, Clara Petacci. Hun hadde bestemt seg for å flykte sammen med han. Det skulle bli parets siste reise. Idet bilkolonnen tok seg fram mot Sveits, ble den stanset av en overtallig gruppe med italienske partisaner, kommunistiske geriljasoldater som hadde tatt til våpen mot fascistregimet. Tyskerne som reiste med Mussolini ble enige med partisanene om å overlate han, i bytte mot at de fikk fortsette ferden mot den sveitsiske grensen. Dermed ble Il Duces skjebne beseglet. Sammen med Clara ble Mussolini ført til en nærliggende låve, der de tilbrakte natten. Dagen etter, den 28. april 1945, ble de geleidet inn i en bil. Etter å ha kjørt et kort stykke, stanset fangevokterne og beordret Mussolini og Clara til å stille seg opp langs veikanten. Deretter gjorde partisanene kort prosess. De meide Benito Mussolini og Clara Petacci ned med maskinpistoler. Fascismens grunnlegger, mannen som hadde styrt Italia i over 20 år, var død. Neste morgen ble de døde kroppene plassert bak på en lastebil, sammen med likene til flere andre henrettede fascister. Lastebilen kjørte deretter inn til et bytorg i Milano, hvor den ble møtt av en rasende folkemengde. Milanos innbyggere ønsket hevn for flere drap på sivile som Salo-republikken sto ansvarlig for. I kaoset som oppsto, gikk mengden løs på Mussolinis lik. Det ble både sparket, slått og spyttet på. Deretter ble Mussolini og Clara hengt opp fra føttene side om side med de andre henrettede fascistene som offentlig skue på en lokal bensinstasjon. I folkemylderet dukket Mussolinis gamle partisekretær Achille Starace plutselig opp. Til tross for at han hadde fått sparken av Mussolini i 1939, var Starace fortsatt en lojal fascist. Denne dagen hadde han vært ute på en av sine daglige joggeturer gjennom Milano, der han hadde bosatt seg i løpet av krigsårene. Idet han ble tilfeldig gjenkjent av en gruppe partisaner, ble Starace plukket opp og arrestert, før han mottok en rask dødsdom. Han ble deretter ført til bensinstasjonen, der det som var igjen av hans gamle sjef hang. Da han ble stilt foran Mussolinis lik, strakte Starace armen i været og gjorde en fascisthilsen. Hans siste ord idet han ble skutt, var «Viva Il Duce!». Med det hadde Benito Mussolinis diktatur nådd sin ende. Han hadde gått fra å være en fattig sønn av en smed til å bli avisredaktøren som braste inn i den italienske politikken. Han hadde grunnlagt fascismen og gjort seg selv til Italias diktator. I forsøket på å gjenskape Romerriket hadde han kastet Italia inn i en rekke kriger. Prisen for hans ambisjoner ble betalt av krigens ofre. Til sist måtte Benito Mussolini betale prisen selv. Du har nå hørt del 2 av historien om Benito Mussolini. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og produsenter Felix Hernes og Håkon Bråten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, gullstatuer og absurde påfunn, følg med for nye episoder av Diktatorpodden.